Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan. Ovo su najvažniji naslovi dana za ovaj četvrtak, poslednji februarski dan. Francuska Societe Generale banka CKB-u prodala svoje filijale u Crnoj Gori. Konsultativno saslušanje o cijeni struje pred skupštinskim odborom. Drugi samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una završio je bez dogovora. U narednih pola sata slušat ćete povodom prodaje Societe Generale banke Montenegro CKB-u predsjednica sindikata banaka iz Unije slobodnih sindikata Lidija Pejović ocjenjuje da bi spajanje CKB-a i Societe Generale moglo da prouzrokuje otpuštanje velikog broja radnika.
Ima zaposlenih u dvije banke oko 750 i da najvjerojatnije 400 porodica će ostati bez posla, a nije samo bez posla, ostaće i bez krova nad glavom, a samim tim doći će, to je jedan domino sistem koji će pokrenuti da će mnogi biti na teret države, da će doći do pada cijene u bankarskom sektoru, što će se pojaviti jedna velika armija bankarskih radnika, obučenih, koji će biti spremni da rade i za jako male plate, da ne kažem nadnice.
A zvanični podaci kažu da je prošle godine u Crnu Goru doputovalo preko 4.500 migranata i izbjeglica. Crna Gora im je usputna stanica ka nekoj od zemalja Evropske unije. Jedan od njih je Iračanin Mohamed, koji je sa porodicom pobjegao od rata u Iraku.
Moj cilj je da stignem u zemlji koja će mi dati sigurnost, koja će mi dati zdravstvenu njegu da izliječim sebe nakon svih gubitaka koje sam doživio i porodice koju ne znam uopšte što je sa njima, nema više snage da izdržim, da izgubim i ovo malo porodice koje je stalo sa mnom.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Region je opterećen dijelom svog negativnog nasljeđa i to obavezuje da se stvari poput stradanja u Štrpcima nikad više ne ponove, poručio je crnogorski premijer Duško Marković, koji se u Bijelom polju na 26. godišnjicu zločina srpskih paravojnih snaga koje su počinile nad Bošnjacima otetim iz voza u Štrpcima poklonio žrtvama pred spomenikom podignutom u njihov spomen. Marković je, kako je saopšteno iz vladine službe za odnose sa javnošću, iskazao poštovanje prema svim nevinim žrtvama, građanima, prijateljima i komšijama. Francuska bankarska grupa Societe Generale saopštila je da prodaje svoje banke u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Filijala u Crnoj Gori Societe Generale Montenegro biće prodata mađarskoj OTP banci, saopštio je Societe Generale, ne navodeći iznos transakcije. Očekuje se da će preuzimanje filijala u Crnoj Gori biti okončano u narednim mjesecima, pošto ga odobre nadležna bankarska, antimonopolska i tržišna tijela. Vrijednost minimalne potrošačke korpe u januaru ove godine u Crnoj Gori iznosila je 635 eura, saopštio je Državni zavod za statistiku Monstat. Kako je ranije objavila ta institucija, prosječna zarada bez poreza i doprinosa u januaru ove godine iznosila je 513 eura. Ministarstvu zdravlja i zdravstvenim ustanovama prošle godine je stiglo više od 2600 prigovora pacijenata, što predstavlja 10% više nego tokom prošle godine, objavio je list Dan. Navedeno je da su se pacijenti najviše žalili na kvalitet zdravstvene usluge, postupke zdravstvenih radnika, kao i na dužinu čekanja i organizaciju rada službi. Više od polovine građana Crne Gore smatra da u Crnoj Gori ima diskriminacije. To je pokazalo istraživanje stavova javnog mnijenja o diskriminaciji koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa Kućom ljudskih prava iz Zagreba, Beldokom iz Beograda, Atakom iz Podgorice. Kako se navodi, 3 od 5 ispitanih građana smatraju da je diskriminacija najprisutnija pri traženju posla i zapošljavanju uopšte, a 1/4 da se najviše pojavljuje na poslu, školi ili u fakultetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una u Hanoju završio je bez dogovora, objavila je Bijela kuća, prenosi BBC. U ovom trenutku nije postignut dogovor, ali njihovi timovi se raduju sastanku u budućnosti, kazala je portparolka Bijele kuće Sara Sanders. Američki predsjednik kazao da je njegov samit sa Kim Jong-unom završio neuspjehom zbog zahtjeva Pjongjanga da se ukinu sankcije. Oni su suštinski tražili da se sankcije ukinu u cijelosti, ali mi to ne možemo učiniti. Morali smo da prekinemo, kazao je Trump novinarima nakon samita, prenosi agencija Reuters. Masovna grobnica sa više desetina tijela za koje se vjeruje da su jazidi koje je zarobila Islamska država pronađena je na nedavno oslobođenoj teritoriji, kazao je komandant sirijskih demokratskih snaga Adnan Afrin, a prenosi Reuters. On je saopštio da je grobnica pronađena na teritoriji koja je bila pod kontrolom Islamske države u sirijskom gradu Baguzu. Prošle sedmice u sirijskom gradu Raki, nekadašnjem uporištu pripadnika Islamske države, pronađena je masovna grobnica sa tijelima oko 3.500 ljudi. Izrael je odbacio izvještaj Ujedinjenih nacija u kojem su snage te zemlje optužene za moguće ratne zločine povodom ubistava više desetina Palestinaca tokom protesta u Gazi prošle godine, opisujući ga kao teatar apsurda. Vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova Izrael Katz kazao je da je Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava, citiram, usvojio još jedno neprijateljsko, lažljivo i pristrasno izvješće protiv države Izrael, kraj citata, rekao je Katz. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će glasati o dva nacrta rezolucije o Venecueli. Jedan podržavaju Sjedinjene države, a drugi Rusija. Saopštili su diplomatski izvori UN-a i dodali da vjerovatno nijedan tekst neće biti usvojen. Diplomatski izvori ocjenjuju da nijedan tekst neće biti usvojen zbog uzajamnog ulaganja veta SAD-a i Rusije. Saopštili su i da se to već unaprijed može pretpostaviti i da će današnje glasanje samo ponovo pokazati nesuglasice unutar Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Venezueli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A sada o najavljenom opširnije. Poslije januarskog poskupljenja najava novog povećanja cijene struje izazvalo je veliko nezadovoljstvo građana i negodovanje sindikata, dijela nevladinog sektora i pojedinih opozicionih partija, pa je danas upravo u vezi sa utvrđivanjem cijene struje i uvođenjem takozvanih tarifnih paketa Skupštinski odbor za ekonomiju održao konsultativno saslušanje ministarke ekonomije i predstavnika nadležne regulatorne agencije, ali i predstavnika Elektroprivrede, izvještava Esad Krcić.
Dovoljno je da građani na kraju mjeseca uzmu račun za struju i da konstatuju, kao što i konstatuju, da je u pitanju krađa. Klasična krađa.
Ovo su riječi kojima je poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović okarakterisala januarsko poskupljenje električne energije zbog povećanja naknade za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, ali i dodatno poskupljenje struje koje je prvobitno najavljeno za mart, ali u međuvremenu postalo izvjesno da će se uvažiti sugestija vlade da se primjena odloži za 1. maj, da bi građani imali vremena da se informišu o tarifnim paketima koji se sada prvi put uvode, a koji su izazvali priličnu konfuziju kod građana. Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je odbacila optužbe da su nova poskupljenja struje krađa građana. Pošto je informisala Odbor za ekonomiju o prethodnim i tekućim projektima, Sekulić je između ostalog rekla da je sve što se radi u energetskoj politici apsolutno po zakonu i u skladu sa tržišnim uslovima.
Gdje smo sad? Tu da je cijena energije za domaćinstva u 2018. godini bila do u cent jednaka cijeni u 2009. godini, uključujući sve mrežarine, sve poreze i sve naknade. Tu da je cijena za mala i srednja preduzeća 30 do 50% niža nego što je bila prije 10 godina. Tu da posjedujemo 80% Elektroprivrede koja donosi u budžet 100 miliona eura godišnje. Da smo postigli energetsku nezavisnost zemlje bez ulaganja i jednog eura iz budžeta. Mislim da je ovo sve posljedica jednog odgovornog vođenja politike i poštovanja zakona.
Najveći dio sjednice je protekao u opširnim predavanjima predstavnika Elektroprivrede i Regulatorne agencije za energetiku koja se obilovala izrazima koja široj javnosti malo govore. Pominjali su se futuresi, ponderi, HUPEX, berza, ažurirani investicioni planovi. Predsjednik Upravnog odbora Elektroprivrede Đoko Krivokapić je čak pomenuo i feeling.
Ovo je roba, znači berzanska roba. Na berzi danas, evo, pogledajte, uđite na sajt, sve ovo što imamo, koliko možemo prodamo. Prodajemo ga sa značajno nižom cijenom za građane u Crnoj Gori. I imamo filing za građane.
Na izlaganje predstavnika Ministarstva ekonomije, regulatorne agencije i elektroprivrede reagovala je poslanica opozicionog Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Na osnovu uvodnih izlaganja, prvo ću reći, stekla sam utisak da treba da vam se zahvalimo što se povećala cijena struje, odnosno kako nam uvodite te tarifne pakete, a moj utisak da ste njih nametnuli da bi zabaškarili stvarno povećanje struje koje će sigurno biti. I da vam se zahvalim na ovom računu za januar mjesec kojim je na moj stan od 50 kvadrata 186 eura i plus sam zlatni član zlatnog kluba, tako da imam skoro 10 eura umanjenje računa. Prosto je ovo nevjerovatno.
Na meti kritičara vladine energetske politike tokom današnjeg kontrolnog saslušanja ministarke ekonomije Dragice Sekulić i predstavnika regulatorne agencije za energetiku i elektroprivrede, pored najavljenog poskupljenja bila je i politika finansijskih podsticaja za investitore koji ulažu u proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, koji su sve značajnija stavka na računima, ali i kvalitet struje koju dobijaju građani. Draginja Vuksanović, SDP.
U Crnoj Gori kako vjetar pune, kako zagrmi, tako mi ostajemo bez struje. I vi nama pričate na ove račune za struju o obnovljivim izvorima energije i govorite o nekim novim tarifnim paketima. Kako sam ja kao građanin doživjela nove tarifne pakete, zelene, plave, crvene, ne znam koje ste još boje pominjali, ni jedno više. Kao klasičnu prevaru građana, izbunjivanje građana. I tvrdim da im računi neće biti ni malo manji. Imamo situaciju da neko privatno gradi vjetro, hidro i solarne energije. Na račun građana 8% se fakturiše za obnovljive izvore energije, pa onda država kupuje struju od tih malih hidroelektrana. Vede suštine ekonomske politike da radimo da građanima bude bolje, a ne povećanje PDV, povećane su akcize, povećana je cijena za struju. Na čiji račun? Na račun građana. Na račun građana. I sad vam tvrdim da su ove stavke oko gubitaka i obnovljivih izvora energije, da je to klasična krađa. I nemojte da zamajavate javnost. Kad ćemo da govorimo o povećanju plata, penzije, socijalnih davanja, mi samo povećavamo nešto što tereti građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorska komercijalna banka koja posluje u okviru mađarske OTP banke potpisala je ugovor o kupovini preko 90% akcija Societe General banke u Crnoj Gori. Dogovorena cijena otkupa akcija je nešto preko 40 miliona eura i predstavlja jednu od najvećih transakcija na crnogorskom bankarskom tržištu. Ova transakcija će biti okončana kada Centralna banka Crne Gore kao regulator da odobrenje na prodaju. A kakve mogu biti posljedice po crnogorsko bankarsko tržište, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon što je Crnogorska komercijalna banka saopštila da je ugovorena kupovina podružnice Societe General banke u Crnoj Gori za 40 miliona i 455 hiljada eura, praktično je ostvarena dugogodišnja namjera da Societe banka istupi sa ovog tržišta. Da bi transakcija u potpunosti bila formalno okončana prema zakonu o bankama, Centralna banka Crne Gore treba da odobri spajanje dvije banke. Centralna banka ima diskreciono pravo da odluči o izdavanju dozvole za okončanje prodaje i za odluku po zakonu ima rok od 90 dana. O spajanju CKB i Societe General banke se u crnogorskoj javnosti govori nekoliko godina unazad, a Centralna banka se izjašnjavala protiv spajanja zbog mogućnosti da buduća banka postane monopolista na tržištu. Nezavisni poslanik i ekonomista Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da dvije banke nisu mogle da čekaju odobrenje Centralne banke.
Očigledno je da menadžmenti ove dvije banke nisu više bili u poziciji da čekaju na Centralnu banku, odnosno imajući u vidu tu tihu opstrukciju i poruke negativne koje su stizali, odlučili su da pokrenu proceduru sa ishodom koji će faktički zavisiti od tava regulatora. Naravno, posjetit ću da smo ovu temu imali i na takozvanom najviše mogućem nivou. Vi se sjećate da je i gospodin Orban dolazio ovdje i ostali zvaničnici iz Mađarske i da je svakako ovo bila i tema tih razgovora, odnosno zašto Centralna banka ima negativan a priori stav prema ovoj transakciji.
Na pitanje kakve će posljedice imati objedinjavanje dvije jake banke po financijsko tržište u Crnoj Gori, Damjanović kaže da će se o tome više znati kada se formalno okonča transakcija.
Kada se ova transakcija bude cijenila i kada budemo imali osnovne elemente, onda ćemo moći da govorimo i o njenim ekonomskim posljedicama. Svakako se radi o dvije respektabilne banke koje imaju visoko učešće na tržištu banaka, odnosno financijskom tržištu u Crnoj Gori. I svakako da ćemo na ovaj način dobiti banku koja će biti vjerovatno glavni finansijski igrač ovdje u Crnoj Gori, što ima svoje posljedice, one a priori nisu negativne, a sve zavisi od toga kako regulator radi svoj posao. Ako ga radi kako treba, shodno zakonu i shodno najbolje mogućoj praksi, onda nema bojazni od ukupnjavanja banaka u Crnoj Gori.
Predsjednica sindikata banaka Crne Gore pri Uniji slobodnih sindikata Lidija Pejović ocjenjuje da bi spajanje CKB i Societe General banke moglo da uzrokuje otpuštanjem velikog broja bankarskih radnika.
Ima zaposlenih u dvije banke oko 750 i da najvjerojatnije 400 porodica će ostati bez posla, nije samo bez posla, ostaće i bez krova nad glavom, a samim tim doći će, to je jedan domino sistem koji će pokrenuti da će mnogi biti na teret države, da će doći do pada cijene u bankarskom sektoru, što će se pojaviti jedna velika armija bankarskih radnika, obučenih, koji će biti spremni da rade i za jako male plate, da ne kažem nadnice. Udarit će se na fondove i fond zdravstva i penzione fondove i pašti na teret države. Znači, ima itekako puno razloga da centralna banka dobro razmisli prije nego što da saglasnost.
Pejović smatra da su dvije banke veoma blizu monopolskog položaja, te da bez obzira na socijalni moment ove transakcije, centralna banka treba da odluči hoće li dozvoliti stvaranje potencijalnog monopola na bankarskom tržištu. Pejović kaže da je nakon problema sa IBM i Atlas bankom mogućnost ulaska u zonu monopola veća.
To su dvije najjače banke koje su u ekspanziji i sad upravo zbog situacije na financijskom tržištu, zbog slučaja sa investicijnom bankom i Atlas grupom, mi oba dvije hvatamo veći dio pokrivenosti tržišta, što znači da smo mi tu blizu granice za monopol, ako možda već i nismo u tom monopolskom položaju. Tako da je na centralnoj banci da napravi sve te proračune.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13 sati i 46 minuta sa svjetske scene vijest dana dolazi iz Hanoja, iako su koliko juče saopštavali da bi njihov drugi samit mogao biti čak i uspješniji od prvog održanog prošle godine, pregovori Donalda Trumpa i Kim Jong-una u glavnom gradu Vijetnama su se okončali tako što je američki predsjednik odustao od nuklearnog sporazuma sa Sjevernom Korejom zbog, kako je navedeno, Kimovog neprihvatljivog zahtjeva za ukidanje međunarodnih sankcija Pjongjangu. Bilježi Biljana Jovićević.
Američki predsjednik Donald Trump je objavio da je na dvodnevnom samitu u vijetnamskoj prijestolnici Hanoju postignut dobar napredak u izgradnji odnosa po pitanju ključne tačke denuklearizacije Sjeverne Koreje, ali da je kamen spoticanja nastao zbog sankcija.
U suštini oni hoće da se sankcije ukinu u potpunosti i to nismo mogli učiniti. Oni su voljni da denuklearizuju velike oblasti kao što smo i mi želeli, ali nismo mogli potpuno odustati od sankcija zbog toga.
Ujedinjene nacije i Sjedinjene države su pojačale sankcije Sjevernoj Koreji nakon što je Pjongjang izveo seriju nuklearnih i balističkih testova 2017. čime su im ukinuti glavni izvori novca. Trump ipak tvrdi da je od sjevernokorejskog vođe dobio uvjeravanja da neće biti novih testova i da su se rastali prijateljski.
Jedna od važnih stvari koju mi je lider Kim obećao prošle noći je da bez obzira na sve on neće testirati rakete i nuklearno oružje. Tako da mu znate, ja verujem i držim ga za reč. Ja se nadam da je to istina. Ovo nije bio odlazak, kao ono kada naglo ustanete i odete. Ne, ovo je bilo vrlo prijateljski.
I pored ovih riječi, Trump i Kim su napustili mjesto susreta, hotel Metropol arhitekture klasičnog francuskog kolonijalnog stila bez prisustvovanja predviđenom zajedničkom ručku. Američki predsjednik kaže da je mogao potpisati sporazum, ali nije želio da bude loš.
Mogao sam potpisati sporazum danas, ali bi onda ljudi rekli, oh, kakav užasan sporazum, kakvu je užasnu stvar uradio. Ne, morate biti spremni da odete, a postojao je potencijal da ćemo možda nešto potpisati. Mogao sam 100% potpisati nešto danas.
Iako Trump kaže da nema potrebe za žurbom za potpisivanje sporazuma sa Sjevernom Korejom, Bijela kuća je bila dovoljno sigurna da će sporazum biti postignut, da su bili zakazali zajedničku ceremoniju potpisivanja po završetku razgovora. Kao ni ručka, nije bilo ni ceremonije. Neuspjeh da postigne sporazum predstavlja značajan udarac Trumpu, koji sam sebe naziva dealmakerom, odnosno stručnjakom za sklapanje poslova, posebno toga što je kod kuće izložen ogromnom pritisku zbog veza sa Rusijom i javnom svjedočenju pred kongresom njegovog bivšeg advokata i najbližeg saradnika Michaela Cohena, koji ga je optužio za kršenje zakona na dužnosti šefa države. Upitan o tome, Trump je rekao da je Cohen lagao mnogo tokom svjedočenja u Kongresu, ali da je rekao istinu kada je rekao da nije bilo saradnje sa Rusima. U svakom slučaju, kolaps pregovora sa Kimom, čiji je uspjeh uveliko najavljivao koliko juče, također otvara pitanje priprema Trumpove administracije i onoga što neki kritičari vide kao njegov kavaljerski stil diplomatije na usput.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. Zvanični podaci kažu da je prošle godine u odnosu na 2017. u Crnu Goru doputovalo 6 puta više migranata i izbjeglica koji traže međunarodnu zaštitu, a da im je Crna Gora usputna stanica u nastojanju da se domognu teritorija Evropske unije. Smješteni su u centru za azilante u Spušu. Jednog od njih, Iračanina Mohameda, koji je sa porodicom pobjegao, kako je rekao, od rata u toj zemlji, naš Predrag Tomović je sreo u obližnjem centru, gdje predstavnici Crvenog krsta imigrantima i izbjeglicama dijele hranu, odjeću i druge neophodne stvari. Više zna Predrag Tomović.
Mohamed je u Iraku bio uspješan poljoprivrednik i vlasnik velikog imanja od kojeg je njegova porodica dobro živjela. Kako nam je ispričao, problemi počinju neposredno nakon pada režima Sadama Huseina, kada ih je nova vlast stavila na listu nepodobnih, zbog činjenice da je njegov otac bio jedan od oficira u Ministarstvu odbrane. Oca mu 2006. godine, kako kaže, odvode i od tada više ništa nije čuo za njega. 2011. dvojica njegove starije braće ubijeni su. 2014. postaje još opasnije po Mohameda i njegovu familiju nakon što je u Iraku zavladao ISIS i on odlučuje da sa porodicom bježi iz zemlje.
Kada sam odlučio da idem iz zemlje, tada sam imao 3 djece, ženu i mlađeg brata sa sobom. On je krenuo tada da ide na mjesto gdje je malo sigurnije, gdje je vojske tamo, ali ISIS ga je prisreo u putu dok je on nosio svoju djecu, pa evo, pokazao je ruku koji je valid ostao od te ruke, dok je nosio svoje dijete od 2 godine u zagrljaju, tada su ga pucali, pogodili su njegovu ruku i probili su i ubili mu njegovo malo dijete ispred očiju njegovih u njegovom zagrljaju i ispred očiju njegove majke i braće.
U napadu ISIS-a Muhamed je pogođen u podlakticu i trebala mu je operacija kako bi sačuvao ruku. Nakon što su ih identifikovali, irački vojnici međutim odbijaju da im pruže pomoć i utočište zbog, kako tvrdi Muhamed, podataka o njegovom ocu i njegovoj službi tokom Sadamovog režima. Odlaze u Kurdistan, pa u Jordan, Tursku i potom u Grčku. Put nastavljaju preko Albanije i stižu u Crnu Goru. Pitamo ga gdje će dalje, u koju zemlju Evropske unije se uputio.
Moj cilj je da stignem u zemlji koja će mi dati sigurnost, koja će mi dati zdravstvenu njegu da izliječim sebe, mogućnost da se moje djeca školuju, da nastave svoje školovanje i da ustanu na noge, samo da budu na mjestu gdje je mirno. Kako to je moj, nemam neku određenu, ali samo to tražim, da budem na mirno mjesto i gdje ću moći da izlečim sebe. Nakon svih gubitaka koje sam doživio i porodice koju ne znam uopšte što je sa njima, nema više snage da izdržim, da izgubim i ovo malo porodice koje je ostalo sa mnom.
Inače, u prevodu Mohamedove ispovijesti sa arapskog jezika pomogao nam je Enver iz Crvenog krsta Crne Gore. Prema zvaničnim podacima, u 2018. godini u Centru za prihvat azilanata u Spužu primljeno je ukupno 4570 osoba koje traže međunarodnu zaštitu, što je gotovo 6 puta više nego 2017. godine. Prema izvještaju vlade Crne Gore, od ukupnog broja migranata i izbjeglica u Centru u Spužu bilo je smješteno 2424, a u alternativnom smještaju 2146 osoba. Najviše ih dolaze iz Sirije, Pakistana, Maroka, Iraka. Da li Crna Gora financijski, prostorno i smještajno može da podnese gotovo 6 puta veći broj migranata i izbjeglica koji su prošle godine stigli u Crnu Goru? To smo pitali šeficu Međunarodne organizacije za migracije u Crnoj Gori, Dušicu Živković.
Isto neka značajna sredstva. To je vrlo simbolično i to ne utiče mnogo taj novac na budžet države. Troškovi su veći ti oko smeštaja, tih ljudi koji su u tranzitu, jer oni se ne zadržavaju 2, 3, 5 dana i oni idu dalje. Tako da značajna su sredstva i vlada odvaja sredstva za smeštaj i za zbrinjavanje tih ljudi, ali još uvek uspeva to da uradi u nekim okvirima koji su za državu prihvatljivi.
IOM i druge međunarodne organizacije pomažu Crnoj Gori da se uspješno nosi sa trenutnom situacijom kada su migranti u pitanju, kaže Živković.
Što se nas tiče, mi smo tu sa mobilnim timovima koji rade na terenu zajedno sa ovaj policijom. Pružamo podršku transporta migrantima, također radimo sada na jačanju smeštenih kapaciteta na Božaju i to su neka vrsta financijske praktične podrške, jer ćemo tamo raditi manji tranzitni centar, odnosno kontejnersko naselje, i to je sada uveliko u toku. Tako da svi pružaju. Naravno, ukoliko bude veći priliv, onda će i ta asistencija da bude u skladu sa tim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A za kraj pričom idemo u Sarajevo, gdje je na gradskom groblju Vlakovo počela izgradnja prvog krematorijuma. Do sada se kremiranje posmrtnih ostataka nije moglo obaviti u Bosni i Hercegovini i uglavnom se obavljalo u susjednoj Hrvatskoj ili Srbiji. Porodice su usluge kremacije plaćale i do 3 puta više nego da je kremacija obavljena u BiH. Više u prilogu Dragane Erjevec.
Kompletna izgradnja krematorija u Sarajevu, uključujući uređenje i proširenje parkinga, koštaće oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Krematorij će se sastojati od prostorije za opraštanje od umrlih, prostorije za identifikaciju, izložbeni salon, te sve ono što savremeno groblje treba da ima. Kako je najavio direktor javnog preduzeća Pokop Asmir Hodžić, prve kremacije u Bosni i Hercegovini biće moguće krajem sljedeće godine.
Što se tiče kremacija u Bosni i Hercegovini, nije velika, da kažem, jer nema navike, a druga stvar i, da kažem, vjerske zajednice imaju pristup toj kremaciji, odnosno iz vjerskih tih nekih razloga, ali svakim danom sve više i više zahtjeva za takvim brojem ukopa, odnosno kremiranja.
Osim u Sarajevu, izgradnja krematorija bila je planirana 2008. godine i na lokaciji gradskog groblja u banjalučkom naselju Vrbanja. Međutim, krematorij još nije izgrađen, i to najviše iz financijskih razloga. Iz financijskih razloga ni gradsko groblje u Mostaru nikada nije dobilo svoj krematorij. Direktor gradske mrtvačnice Zoran Sopta kaže da u Mostaru interesa za kremiranje skoro i nema. Tako da investicija od više miliona konvertibilnih maraka za krematorij nezamisliva.
Evo, ne znam koliko sam ja ovdje, koliko godina radim, 7-8 godina, dakle, ne znam, mi smo ukupno napravili 10 kremacija. Dakle, to je jedna, dvije godišnje, maksimalno, dvije, možda i dvije puno.
Od 4 svjetske monoteističke religije, čije pripadnici žive u Bosni i Hercegovini, samo katolička crkva ne zabranjuje kremiranje. Profesor Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Sarajevu, Mato Zolkić, objasnio je da se kremiranje više ne vezuje za ateizam, te da je to stvar ličnog odabira.
Sadašnje opravdanje krematorija je prostor za sahranu, osobito u velikim gradovima gdje ima puno ljudi, a groblja su i dalje ograničena. Više to nije vezano za ateizam onih koji odlučuju o svojim pokojnicima.
Nekadašnja profesorica iz Sarajeva Mira Čengić također smatra da je kremacija stvar ličnog odabira, te da je došlo vrijeme da je u Sarajevu, ukoliko to neko želi, ima mogućnost da bude kremiran.
Odluka o kremiranju je apsolutno individualna stvar i ona proizilazi iz sklopa ličnosti koja o tome odlučuje ili koja izražava želju da to hoće. Međutim, s obzirom da nas u Bosni i Hercegovini ima svakojakih kao i svugdje u svijetu i da ima ljudi koji zaista to žele, intimno žele, to je krajnje vrijeme da se otvori krematoriju i ja to pozdravljam.
Iako u Bosni i Hercegovini još uvijek nije moguće kremiranje, na sarajevskim grobljima Bare i Vlakovo izgrađeno je mjesto za polaganje urni s pepelom umrlih osoba, gdje se godišnje na ovom mjestu položi oko 20 novih urni. Na području bivše Jugoslavije krematorije postoje u Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu i Ljubljani, a zahtjevi se iz Bosne i Hercegovine
imovine zbog blizine prosljeđuju u Zagreb ili Beograd. Porodice osoba koje za živote iskažu želju da budu kremirane za taj postupak moraju izdvojiti više od 500 konvertibilnih maraka, dok su troškovi prijevoza tijela znatno veći, pa kremacija u inostranstvu košta i do 3 puta više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.